Suntem într-o perioadă în care vorbim despre familie și despre copii. Și ați văzut ce mari sunt schimbările, inclusiv în slide-urile noastre. Astăzi aș vrea să continuăm această temă despre copiii bisericii, vorbind puțin despre subiectul în care ne-a introdus Mihai, influențele. Influențele pe care le avem unii asupra altora. Într-un fel, fie că vrem, fie că nu vrem, toți ne influențăm unii pe alții. Și mi-am imaginat că, în genere, influențele sunt ca undele radio. Nu se văd, nu le percepem, ci totuși suntem înconjurați de ele și ele poartă un mesaj. Și, de obicei, ajung la țintă. Cam așa sunt și influențele din jurul nostru. Dar astăzi aș vrea să vorbim puțin despre cum influențează biserica pe copiii care se nasc în mijlocul ei, cum influențează părinții pe copii. Poate nu ne dăm seama, dar biserica are o foarte mare influență asupra copiilor noștri. Influențăm, și aici mă adresez și celor care nu au copii. Nici nu ne dăm seama cât de mult ne influențăm unii pe alții. Influențăm prin vorbele noastre, prin ceea ce spunem și prin ceea ce nu spunem. Influențăm prin îmbrăcămintea noastră, prin comportamentul nostru. Influențăm prin frizură, prin modelul de ochelari pe care îl purtăm, prin telefonul pe care îl folosim, prin ticurile verbale sau de comportament. Toate aceste lucruri sunt influențe între noi. Acum 2 săptămâni așteptam grupul la noi acasă. Era totul pregătit și Denisa, fetița noastră de 2 ani și 7 luni, îmi zice la un moment dat: tata, hai la ușă să vedem cine a venit cu cizme mari. Recunosc că până în acel moment la grup nu făcusem recensământul cizmelor. Nu știam cine vine la grup la mine cu cizme mari. Dacă vreți să ghiciți, vă pot da un indiciu. Nu e vorba despre Dorel sau Codrin. Dar atunci am văzut și eu cine a venit cu cizme mari la noi la grup. Dar am rămas uimit că pruncul a făcut distinția. A văzut cine are cizme mai mici, cine are mai mari. Și observând-o, mi-am dat seama cât de mult influențează oamenii care intră la mine în casă pe copiii mei. Pentru că Denisa la grup mergea la toate fetele și le întreba: de ce ai la gât nu știu ce? De ce te-ai îmbrăcat așa? Sau de ce porți gentuța asta mică? Și tot felul de întrebări. Erau lucruri care pe ea o influențau. Și chiar dacă nu ne dăm seama, și cei care avem copii și cei care nu avem copii, avem o influență incredibilă asupra pruncilor din biserică. Poate noi cei mari ne aducem aminte de perioadele când eram adolescenți și mergeam cu biserica la munte. Ne plăcea să ieșim de sub influența părinților și să privim la cei mai mari decât noi. Pentru că ei deveneau părinții noștri. Ei erau modelul. Dacă purtau breton, gata, vroiam și eu breton. Dacă se duceau în blugi la biserică, gata, vroiam și eu să fac lucrul acesta. Dar nu putem ieși de sub aceste influențe. Inevitabil, generațiile se influențează unele pe altele. Și biserica este un mediu foarte propice pentru acest lucru. Nu este doar o influență într-un anumit sens, adică doar biserica influențează pe copii, ci inclusiv copiii influențează biserica. Dacă ne gândim câte binecuvântări sunt pe an în biserica noastră, au depășit nunțile. Dacă ne gândim cum se va schimba biserica Neemia când acei 80 de copii vor ajunge adolescenți. Oare cum va arăta Shekina? Unde va sta Shekina? Ca să ne putem auzi și noi. Gândiți-vă la tot felul de schimbări pe care le vor aduce copiii în biserica noastră. Dar ce este interesant este faptul că influența pe care biserica o are asupra generațiilor mici este mai mare la nivelul comportamentului și modelului pe care îl punem, pe care îl trăim, decât la nivelul cuvintelor noastre. De aceea, comportamentul nostru în biserică vorbește întotdeauna mult mai mult decât predicile noastre, decât cuvintele noastre. Biserica este și un loc și o comunitate în care se conturează un anumit mod de a privi lumea și viața. Și lucrul acesta îl transmitem copiilor noștri. Faptul că ne pregătim într-un anumit fel pentru venirea Domnului. Faptul că înțelegem lucrurile din jurul nostru într-un anumit fel. Se transmite inevitabil copiilor noștri. Și lucrul acesta creează diferența între felul cum văd ei realitatea prezentată de biserică și cum le prezintă alte comunități, școala, prietenii și așa mai departe. Dar ce este interesant este faptul că oricât de mult ne-am gândit noi la copiii noștri, oricât de mult fiecare din noi am fi conștienți de influența pe care avem asupra copiilor noștri, totuși, un mediu sănătos, un mediu bun, nu garantează faptul că și copiii noștri vor fi la fel de buni. Oricât de bună ar fi Biserica Neemia pentru copiii noștri și ne-am bucurat de lucrul acesta, nu putem avea garanția că dacă vor rămâne în biserică, vor fi și ei la fel cum este biserică. Și dacă săptămâna trecută am vorbit despre o familie, astăzi vreau să continuăm tot cu un exemplu de familie. Pentru că o influență foarte puternică este influența sângelui, influența familiei. Și dacă săptămâna trecută ni s-a prezentat modelul lui David, care a lăsat copiilor lui o comunitate în unitate, care a lăsat un model de urmat, un mod de a stăpâni țara, un mod de a se raporta la Dumnezeu, astăzi vrem să vorbim despre o altă familie, despre familia lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avram. Pentru că este foarte interesant cât de puternic este ADN-ul pentru copiii noștri. De cele mai multe ori, ceea ce văd în familie, ei nu pun la îndoială. Modelul de familie este o axiomă. Este un lucru care nu trebuie demonstrat, dar pentru care copilul știe că acel comportament este bun. El se poate lupta cu alții să spună că felul cum a învățat el în casă este bun, chiar dacă, să zicem, nu are o grilă foarte clară de justificare. Dar pentru simplu fapt că a trăit acolo, acel model este cel mai adânc imprimat în viața copilului. Și m-am gândit la Iacov pentru că, dacă săptămâna trecută am avut un model pozitiv, am zis să aducem și un model negativ din care putem învăța. Și cei care aveți Biblii, vă rog să deschideți în Geneza, capitolul 25, ca să nu vă fie greu, pagina 27. Și aș vrea să citim de la versetul 21. Geneza 25 cu 21. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, căci era stearpă, și Domnul a ascultat. Nevastă sa Rebeca a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei și a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul. Și Domnul i-a zis, două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. S-au împlinit zilele când aveau să nască. Și iată că în pântecele ei erau doi gemeni. Cel din tâi a ieșit roșu de tot ca o manta de păr și de aceea i-au pus numele Esau. Apoi a ieșit fratele său care ținea cu mâna de călcâi pe Esau și de aceea i-au pus numele Iacov. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut ei. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp. Dar Iacov era un om liniștit, care stătea acasă în corturi. Isaac iubea pe Esau, pentru că mânca din vânatul lui. Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Avem în fața noastră o familie care a primit o revelație de la Dumnezeu. Li s-a spus că sunt într-un plan mult mai mare și părinților li se spune care este direcția în care vor merge cei doi copii gemeni pe care îi vor avea. Faptul că unul va deveni mai mare și cel mai mic va stăpâni peste al doilea. Nu știu ce au făcut părinții cu această revelație, dar un lucru este interesant. Ultimul verset pe care l-am citit, faptul că acești părinți au început să facă comparații între copii. Și argumentele erau destul de solide pentru fiecare în parte. Isaac se gândea la vânatul lui Esau și îl iubea pentru acest lucru. Rebeca se bucura care și ea cu cine vorbi toată ziua și îl iubea mai mult pe Iacov. Dar această atitudine a părinților, după cum știm povestea, a creat o prăpastie între acești doi frați. Imaginați-vă, erau doi frați gemeni, care au trăit aproape unul de altul de când au fost concepuți. Și totuși, ei nu au trăit ca frați. Textul mai departe ne descrie felul în care se vânau unul pe alții frații. Cum Iacov vâna slăbiciunile lui Esau ca să-i fure dreptul de născut. Apoi îi fură și binecuvântarea. Esau se lupta să-și păstreze statutul aducând vânat cât mai bun pentru tatăl lui ca să se bucure și el de o binecuvântare. Și când Iacov fură binecuvântarea fratelui său, reacția lui Esau este uimitoare. Aștept să moară tata ca să-l omor pe Iacov. Aproape că nu pot să înțeleg cum un frate geamăn să gândească un asemenea plan pentru fratele lui. Și să te pregătești pentru acest moment. Este incredibil cum o decizie simplă poate părea inofensivă din partea părinților. A dus în generația următoare la o ruptură așa de mare între acești doi copii. Și este uimitor că această ruptură devine una istorică. Vom descoperi în cartea Ezechiel că Dumnezeu judecă poporul care a ieșit din Esau, edomiții, pentru ura lor veșnică față de Israel. Este incredibil cum s-a modificat ADN-ul acestor doi copii după comportamentul părinților și după alegerile lor, încât parcă nici Dumnezeu nu mai poate ține aproape aceste două popoare. Dar nu numai Iacov și Esau au trăit așa, într-o îndepărtare continuă unul de celălalt, ci și familia lui Iacov continuă acest model. Și câteva capitole mai încolo, în capitolul 37, ni se spune așa, Israel sau Iacov iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și a făcut o haină pestriță. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți. Și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Iarăși, pentru mine este uimitor lucrul acesta, pentru că, nu știu cum sunteți voi, dar Am fost binecuvântat cu familie mare. Am mulți verișori și de o parte și de alta. Și cea mai mare bucurie a noastră era să ne vedem. Să ne întâlnim, să fim împreună, 60-70 de oameni la bunici. Și nu erau bătăi între noi. Pe de altă parte, știm că orice familie, copiii, se acoperă cât de cât unul pe altul la prostii. Dar aici e o familie puțin diferită. Descoperim un Iosif care spune tatălui lui tot ce spuneau toate vorbele urâte ale fraților lui. Descoperim niște frați care totdeauna se luptau. Cine are dreptate? Cine este cel mai mare? Nu puteau să stea împreună. Mai departe descoperim un Iuda, unul din frații lui Iosif, care s-a săturat de familie și se duce să locuiască la un alt om. În acel mediu, când familia era atât de importantă, când totul se clădea în jurul neamului tău, în jurul familiei tale, să pleci din familia ta la un necunoscut ca să trăiești acolo, era ceva ciudat. Și totuși, vedem că modelul pe care Iacov l-a văzut la părinții lui, pe care Iacov l-a validat, ajunge să îl implementeze și în propria lui familie. Textul ne spune că Iosif s-a născut la bătrânețe. Dacă ne uităm, totuși, diferențele de vârstă între frați nu erau așa de mari. E adevărat că Iosif aici este ultimul născut. Și de aceea poate Iacov îl iubea mai mult. Dar nu erau mari diferențe între copii. I-au crescut unul după altul și totuși nu s-au putut lipi unul de altul. Și diferențele acestea cresc atât de mult încât dacă Esau nu a reușit să-l omoare pe Iacov, Iosif aproape că este omorât de frații lui. Pentru că frații lui îl prind și vor să-l omoare. Dar tot spiritul tatălui din ei își dau seama că ar câștiga mai mult dacă l-ar vinde decât dacă l-ar omorâ. Și ajung să-l vând. Imaginați-vă scena. Să-ți vinzi propriul frate care avea în jur de 17 ani? Ai trăit cu el 17 ani în casă? Să poți așa ușor să te desparți de el? Și textul spune că după ce l-au vândut, după ce l-au aruncat în groapă, au șezut jos și au mâncat. Ce scenă ciudată! Fratele tău țipă în groapă și tu poți să mănânci liniștit. Apoi poți să mergi la tatăl tău și să-i spui, l-a mâncat o fiară. Fără să ai nicio trăire, fără să ai remușcări. Nu știu cum au trăit acești frați. Dar ceea ce tatăl lor a sădit în copii, copiii au perfecționat. Totuși, chiar și un astfel de mediu care este cel mai influențabil pentru viața unui copil, nu este definitoriu pentru copil. Totuși, copilul poate să aleagă. Și exemplul cel mai bun este Iosif. Să trăiești într-un asemenea mediu, să te naști în mijlocul unei familii în care toți sunt preocupați de câștig, în care fiecare vrea să fie cel mai mare și tu cel mai mic să o încasezi de la toți și totuși, să nu accepți să trăiești exact cum trăiau frații lui Iosif. E adevărat că și Iosif își dorea să fie mai mare. El avea și vise de partea lui că va fi mai mare. Dar comportamentul lui Iosif, așa cum îl descoperim în Egipt, ne arată că el nu a validat modul de viață al fraților săi. Diferența între Iosif și frații săi era că acel Dumnezeu al lui Avram, al lui Isaac, devenise între timp Dumnezeul lui Iosif. Și de aceea Iosif a putut să facă o alegere și să distingă influențele pe care le avea din familie. Și așa cum știm că această poveste continuă, Iosif ajunge din nou în fața fraților săi și descoperă niște frați schimbați. Dar cred din toată inima că schimbarea nu a pornit de la frații lui Iosif. Dacă vă aduceți aminte un mic detaliu, când frații lui Iosif se întorc după prima călătorie în Egipt cu argintul lor și Iacov îi trimite a doua oară, spune un lucru Iacov acolo incredibil. Duceți înapoi și argintul pe care l-ați găsit în saci. Poate este o greșeală. Să facă Iacov așa ceva? El care lua oile pestrițe ale unchiului său, care l-a jăgmănit 20 de ani pe unchiul său, într-o perioadă de criză, când argintul avea o valoare așa de mare, cu el știai că poți să-ți cumperi mâncare, să trăiești, Iacov să spună, duceți-l înapoi, poate este o greșeală. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar acea schimbare a produs o schimbare în copii. Pentru că copiii și-au dat seama că există ceva mai valoros decât banul, decât argintul, decât turmele, decât propria faimă. Și când ajung în fața lui Iosif, relațiile dintre ei sunt mai valoroase acum pentru ei decât orice altceva. Și de aceea Iuda este dispus să rămână el în închisoare ca rob al lui Iosif decât să-și mai vândă așa ușor fratele. Totuși, slăvit să fie Dumnezeu că i-a schimbat pe Iacov și pe fiii lui, dar a durat ceva. A fost mulți ani în care, care au produs această schimbare în Iacov. Dar chiar și în fața unui model bun de familie, nu există siguranța că un copil va fi bun, că va învăța lucrul acesta. De ce? În primul rând, pentru că, așa cum ni se spunea, copilul este ca lutul. El se lasă modelat. Dar lutul nu este niciodată inert. Știm că nu poți face un vas din orice fel de lut. Trebuie un anumit fel de lut ca să iasă un vas cum îți place ție. Este un lut care se lasă maleabil mai ușor, este un lut mai sfărâmicios, este... Tocmai datorită diferențelor, descoperim că lutul nu este inert. Experiențele de viață contează, dar poate contează mai mult reacția celui care trece prin aceste experiențe. De aceea, pentru noi ca părinți, este important să înțelegem care sunt influențele modelatoare din jurul copiilor noștri și să căutăm să le aducem acele influențe care să-i modeleze spre bine. Există influențe care țin de biserică și biserica are modul ei de a influența generația următoare. Și există influențe care țin de societate și așa mai departe. Dar fiecare din noi avem un anumit mod de a influența pe celălalt, care este sub controlul nostru. Și e important să conștientizăm lucrul acesta și să înțelegem și efectele pe care aceste influențe le au asupra copiilor noștri. Și așa cum spuneam în cazul lui Iosif, totuși, nu biserica produce oameni sfinți sau copii sfinți, nu părinții buni generează copii buni sau invers, cu niște părinți răi să genereze copii răi. Ci, la urma urmei, deși toate aceste influențe sunt modelatoare pentru viața copilului, ceea ce determină viața cu adevărat sau deciziile copilului sunt cele care determină viața lui. Și anume, felul cum el îl înțelege pe Dumnezeu, felul cum el își însușește pe Dumnezeul tatălui lui sau pe Dumnezeul pe care l-a auzit în biserică. Domnul să ne ajute ca să fim niște influențe modelatoare spre binecuvântare și nu spre blestem. Amin.